Kapitulli i 17.
Pastaj, njëri nga 7 engjët që mbanin 7 kupat, erdhi e më tha.
Eja dhe të tregoj gjykimin e lavire së madhe, që shtrijet për gjatujrave të shumët. Me të kurvëruan mbretrit e tokës, dhe nga vera e kurvërisë së saj u dehën banorët e tokës.
Dhe më qoj në shkretir, rëmbyer nga shpirti i shenjtë. Atje pash një grua që rinte ulur mbi një bishë të kuqe plot me emra fyës. Bisha kishte 7 kokë e 10 brirë. Gruaja ishte veshur me të purpurta e të kuqe, e zbukuruar me arë, gurë të çmuar e margaritar. Në dorë mbante një kupë të artë të mbushur me fëlliqësit dhe ndyrësit e kurvërisë së saj. Mbi ballë kishte të shkruar një emër me kuptim të fshehtë.
Babilonia e madhe, nëna e lavireve dhe e fëlliqësive të dhellët.
Pastaj pash gruan që ishte dehur me gjakun e besimtarve dhe dëshmorëve të Jezuit. Kur e pash, shtanga nga habia e madhe. Atëherë engjëlli më tha:
"Përse habitesh? Unë do të të tregoj të fshehtën e gruas dhe të bishës me 7 kokë 10 brirë që e mban gruan. Bisha që pe jetonte, por nuk jeton më. Ajo do të dalë nga umnera dhe do të shkoj drejt shkatërrimit. Banorët e tokës që nuk e kanë të shkruar emrin në librin e jetës që nga krijimi i botës, do të mrekullohen duke parë bishën që jetonte dhe nuk jeton më, por që do të vijë përsëri. Këtu duhet mendje urtë. 7 kokët janë 7 kodra mbi të cilat riulur gruaja. Janë edhe 7 mbretrit. 5 prej tyre ranë. Njëri është këtu, ndërsa tjetri nuk ka ardhur ende, por kur të vijë duhet të qëndrojë për pak kohë. Bisha që jetonte dhe nuk jeton më është mbreti i 8, por është edhe një nga të 7-ët dhe shkon drejt shkatërrimit. 10 brirët që pe janë 10 mbretër që nuk kanë filluar ende të mbretërojnë. Ata do ta marrin pushtetin si mbretër vetëm për një orë bashkë me bishën. Ata do të jenë në një mendje. Fuqinë dhe pushtetin e tyre do t'ja japin bishës. Ata do të luftojnë me qengjin, por qengji do t'i mposhtë, sepse është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Me të do të fitojnë edhe ata që janë të thirrur, të zgjedhur dhe besimtar.
Pastaj më tha:
Ujrat që pe, ku rri ulur lavirja, janë popuj, turma, kombe dhe gjuhë. 10 brirët që pe dhe bisha do t'a urrejnë lavirën dhe do t'a shkretojnë, do t'a zhveshin, do t'ja hanë mishin me dhëmbë dhe do t'a djegin në zjarë. Sepse Perëndia u dhanë zemër të vepronin si pas mendimit të tij, të ishin në një mendje dhe t'ja jepnin mbretrinë e tyre bishës, derisa të plotësoheshin fjalët e Perëndisë. Gruaja që pe është qyteti i madh, që sundon mbi mbretrit e tokës.